слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі п'ятниця 9 жовтня, в ефірі «Ранкова свобода». З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. В сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Президент Петро Порошенко в Казахстані налагоджує економічні зв'язки. Які є перспективи? Про це наживо з експертом.
Це словами сирійські.
У Сирії урядові війська за підтримки російських авіації та бойових кораблів розпочали широкомасштабний наступ. У Вашингтоні запитують, яким чином розвідка прогавила російську воєнну операцію.
За словами сирійських керівників, було запущено найбільший контрнаступ за понад 4 роки конфлікту, в результаті якого загинуло понад 250 тисяч осіб.
Верховна Рада України підтримала законопроект, який запроваджує державне фінансування політичних партій. Для платників податків сума стягнення передбачена менше 1 гривні на місяць, запевняє автор закону депутат Сергій Лещенко.
Виходить десь приблизно 440 мільйонів гривень. Це весь пул, який видається на фінансування партій з усієї України.
Як же зміниться українська політика, коли партії отримуватимуть кошти на свою діяльність з державного бюджету? Пропонуємо поговорити про це.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Телефонуйте вже в другій половині нашої програми, а зараз новини, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Генеральна прокуратура України має бути наново створена, так як це відбулося з українською поліцією. Про це помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд сказала у заяві перед Комітетом у закордонних справах Американського Сенату 8 жовтня. За її словами, Генпрокуратура має стати, цитата, інституцією, яка служить громадянам України, а не шкодить їм. Це означає, що вона має розслідувати та успішно переслідувати випадки корупції та справи щодо повернення активів, включно з корумпованими співробітниками самої Генпрокуратури, наголосила Вікторія Нуланд. Також, на її думку, має бути створене управління генерального інспектора в органах прокуратури України, яке б мало можливість працювати, цитата, незалежно та ефективно, без політичного або судового втручання. Також важливим у цьому плані є якнайшвидше призначення антикорупційного прокурора, який очолить Національне антикорупційне бюро України, додала помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії. Суд у Харкові засудив до 8,5 років ув'язнення чоловіка, що планував вбивство колишнього співробітника ФСБ, громадянина Росії Іллі Богданова, який попросив політичного притулку в Україні і є бійцем добровольчого українського корпусу, повідомляють в СБУ. Найманий вбивця був затриманий співробітниками СБУ наприкінці січня. Під час затримання він повідомив, що у 2014 році у російському Белгороді був завербований лідером оплоту Євгеном Жиліним та співробітниками ФСБ. За вказівкою кураторів зловмисник збирав інформацію про приміщення українських підрозділів, а згодом отримав завдання на вбивство політбіженця, мовиться у повідомленні СБУ, опублікованому 8 жовтня. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що якщо Росія хоче припинити свою міжнародну ізоляцію, їй слід зупинити агресію на сході України, відмовитися від окупації та спроби анексії Криму та дотримуватися зобов'язань у рамках Мінських угод. За словами Картера, у НАТО не мають відволікатися від проблем України через дії в Росії в Сирії, а повинні примушувати її дотримуватися мінських домовленостей. Від Камчатського півострова через Середню Азію, Кавказ та навколо країн Балтії всюди Росія продовжує сама замикати себе в ізоляцію. І тільки Кремль може вирішити, чи змінити це, зауважив голова американського оборонного відомства. Росія почала повітряну операцію в Сирії 30 вересня, стверджуючи, що завдає ударів по позиціях і військових об'єктах радикальних ісламістів. У Міністерстві оборони Росії тим часом спростовують повідомлення, що кілька російських ракет впали в Ірані, не долетівши до Сирії. Раніше кілька західних ЗМІ з посиланням на кількох американських чиновників повідомили, що 4 крилаті ракети, випущені з російського судна по території Сирії, розбилися в Ірані. Американські чиновники, імена яких не називають, зазначили, що наразі не зрозуміло, де точно впали ці ракети і якої шкоди завдали. Представники Ірану ще не коментували цієї інформації. Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Світлану Алексієвич з присудженням Нобелівської премії з літератури за 2015 рік. Ваша творчість не залишила байдужими не тільки білорусів, але й читачів у багатьох країнах світу, йдеться у привітанні Лукашенка, оприлюдненому 8 жовтня. Лауреатом Нобелівської премії літератури цього року стала білоруська письменниця Світлана Алексієвич, яка народилася в 1948 році в Україні. Алексієвич є автором досліджень «У війни не жіночі обличчя», «Цинкові хлопчики» і «Чорнобильська молитва». Збірна України з футболу проведе 9 жовтня останній виїзний поєдинок у відборному турнірі Чемпіонату Європи 2016 року. Підопічні Михайла Фоменка зіграють у Македонії з національною командою цієї країни. Македонці з 3 очками нині посідають останню сходинку у групі «Сі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом в Казахстані. Сьогодні він зустрінеться зі своїм казахстанським колегою Нурсултаном Назарбаєвим. А в центрі уваги – економічна співпраця двох держав, зокрема у паливно-енергетичному, агропромисловому комплексах і космічній сфері. Про це Порошенко також говорив напередодні із прем'єром Казахстану Каримом Масімовим. За даними Держстату України, за підсумками першого півріччя поточного року обсяг торгівлі України з Казахстаном склав понад півмільярда доларів – і цей обсяг за останній рік скоротився. Наскільки взаємодія з такими пострадянськими державами, як Казахстан, може компенсувати Україні різке зменшення економічної співпраці з Росією? Про це ми розпитаємо в економічного експерта. На зв'язку з нами Ярослав Жаліло. Доброго ранку, пане Жаліло.
Доброго ранку.
2 роки тому до агресії Росії ВВП України і Казахстану за паритетом купівельної спроможності був майже однаковим, близько 400 мільярдів доларів, за даними МВФ. Чи може співпраця з Казахстаном Україні дійсно компенсувати значне скорочення економічного співробітництва з Росією?
Ну, наразі ми можемо говорити не тільки про те, що щось має компенсувати, тільки про те, що бажано не втратити наявних обсягів. Ми знаємо, що Казахстан, він завжди позиціонує себе свою відмінну від російської агресивної політики, свою власну зовнішню політику, значно більш помірковано, більш збалансовано. І тому політичних перешкод для співпраці практично наразі немає. Структура торгівлі, вона... власне, досить розгалужена. У нас є 3 основні групи товарів, з якими ми торгуємо. Це енергетичне машинобудування, це зернова продукція і це продукція чорної металургії. Якщо говорити про машинобудування, то частка не більша наразі, і це той напрям, яким однозначно варто сьогодні торгувати, який варто розвивати. Але є і інші заділи, тобто в багатьох напрямках є заділи торгівлі, які можна розвивати. Це може бути непоганою компенсацією.
До речі, Мінекономіки України в рамках переговорів про вступ Казахстану до СОТ погодило кілька місяців тому скасування тимчасових обмежень на ввезення до цієї держави м'ясомолочної продукції 8 українських компаній. Чи може бути і це напрямком співпраці?
Думаю, що так, тому що, в принципі, це зручно і щодо транспортних умов, і якщо є традиції співпраці, то ними варто користуватися. Хоча, загалом, я би не стверджував, що для Казахстану це дуже перспективний напрямок імпорту, тому що все-таки це країна, яка сама має достатньо розвинене виробництво в цій сфері.
Ну, власне, українське машинобудування, так, це одна із пріоритетних галузей, яка потребує ринків збуту саме на пострадянському просторі. Якими ще, чим можуть іще сторони зацікавити одна одну, зокрема, от згадувалась космічна галузь?
Коли ми говоримо про машинобудування, ми говоримо про широкий спектр. Це і транспортне машинобудування, і енергетичне, яке зараз у нас, по якому зараз є співпраця. Це може бути співробітництво в сфері будівництва, це може бути розширення співпраці щодо поставок продукції металургії, більш складних, більш якісних видів товарів. Ну і все-таки я абсолютно згоден з тим, що потрібно розвивати і поглиблювати співпрацю у сфері торгівлі харчової продукції. Просто готової харчової продукції Україна розвиває свої потужності в цій сфері. Думаю, що це може бути перспектива. Тут важливо, що є традиція співпраці, є напрацьовані зв'язки і, ну, будемо казати прямо, скажімо, по машинобудуванню, наразі казахський ринок, він ще не є надто вибагливим для того, щоб відмовлятися від української продукції. Але це дуже тимчасово. Тому орієнтуватися треба не на те, що ми можемо зараз продати, можливо, навіть із застарілого, а на те, чим ми можемо торгувати на сучасному конкурентному рівні.
Однією з пріоритетних також називають енергетику. От в плані транзиту середньоазійського газу через Казахстан от в Україну, чи можливо це розглядати як питання, як диверсифікація енергетична?
Справа в тому, що Україна не має спільного кордону з Казахстаном, тому транзит в будь-якому разі пов'язаний з транзитом через територію Російської Федерації. Думаю, що тут треба з'ясовувати з експертами, як це взагалі можна, як це можна скористатися, але знаючи ситуацію, яку ми зараз зупинилися в стосунках з Росією, мені чомусь видається, що навряд чи це є перспектива, яку зараз треба розглядати.
А от щодо стосунків з Росією, наскільки серйозними втратами є втрати України внаслідок зменшення економічної співпраці з Росією, чи можна їх назвати критичними?
Російська Федерація у нас в докризовий період, частка її в українському експорті сягала порядка 30% в різні роки по-різному. Зараз частка скоротилася приблизно вдвічі. Зрозуміло, що це суттєві втрати і загалом для економіки, для обсягів експорту, для торговельного балансу. Найчутливіше, звичайно, найгірше, звичайно, те, що ця чутливість вона розподілена по окремих секторах і по окремих регіонах України, які були більше зорієнтовані на російський ринок. Ну, але якщо так засталося життя, то ми бачимо, що власне це не було українською ініціативою, це було абсолютно російською ініціативою закривати ринки для України. Почалося це не в 2014 році, а принаймні десь декілька років до того.
Так, ми все це війна. Так, ми все це спостерігали. От з наступного року почне діяти зона вільної торгівлі з ЄС. Наскільки це реальна альтернатива для української економіки?
Я не думаю, що сам по собі ринок ЄС може бути реальною альтернативою. Ми бачимо, що зараз і в поточному році ми теж більше 30% втратили експорту до цього ринку. В чому позитив цієї зони? В тому, що ті зміни, які відбуваються в українській економіці, і зміни в системі економічної політики там і так далі, вони просто спрощують можливості доступу до ринків третіх країн. І от саме ринки третіх країн, мається на увазі ринки і азійські, і африканські, певною мірою південноамериканські, от вони і можуть бути реальною альтернативою, на яку варто переорієнтовуватися. Я не думаю, що європейський ринок, ну принаймні наразі можемо принаймні відновити обсяги торгівлі, але суттєво наростити, я думаю, що тут навіть зона вільної торгівлі не допоможе. Надто вже специфічна структура європейського імпорту, і надто багато нам треба робити, щоб на ньому конкурувати.
Що ж, дякую вам за інформацію. Нагадаю, на зв'язку з ранковою свободою був економічний експерт Ярослав Жаліло. Ми говорили про перспективи економічної співпраці з Казахстаном та Європейським Союзом.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада напередодні підтримала законопроект, який запроваджує державне фінансування партій і вимагає їх звітування про надходження та використання коштів. Для платників податків, які тепер також частково фінансуватимуть українських політиків, сума стягнень передбачена невелика, менше гривні на місяць. Так твердить один з авторів законопроекту, депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. Крім того, бонуси з бюджету передбачені для партій, що дотримались гендерної квоти, що не менше 30% представництва жінок. А от за порушення порядку фінансування політичних партій закон передбачив кримінальну відповідальність.
Формується пул фінансування партії щорічно. Цей пул формується за формулою 0,2% від мінімальної зарплати, помножено на кількість виборців, включено, які взяли участь в останніх виборах. Це виходить 0,2 помножено на 1,3 з чимось і помножить на 16 мільйонів, якщо ми аналізуємо останні вибори. Пул виходить десь приблизно 440 мільйонів гривень. Це весь пул, який видається на фінансування партії з усієї України на розподіл між ними пропорційно.
На вашу думку, шановні слухачі, як зміниться українська політика, коли партії отримуватимуть кошти на свою діяльність з державного бюджету? Про це більше будемо говорити в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Цьогорічна виборча кампанія на посаду мера Івано-Франківська рясніє кандидатурами, які не мають безпосереднього стосунку до міста. Серед них – працівники Львівської міськради, чинні та колишні народні депутати. І що стосується виборів до місцевих рад, там є старі обличчя з новими гаслами. Експерти доходять висновку, що триває перерозподіл влади, тож чергові вибори для пересічних громадян особливих змін не принесуть. Детальніше розповідає Наталія Олексієнко.
Загалом на посаду міського голови Івано-Франківська претендують 11 кандидатів проти 19 у 2010 році. Втім, це в жодному разі не говорить про якісні зміни у світогляді претендентів. Експерти пояснюють, що це пов'язано зі швидкоплинністю кампанії та нестачею ресурсів усіх бажаючих. При цьому інформаційний аналітик Ігор Ткач зауважує, що ці передвиборчі перегони чи не найдорожчі.
Ніде в райцентрах ви не побачите такого засилля політичної реклами, взагалі стільки заходів, піар-акції, різноманітних там акцій у дворах і так далі, аніж у Івано-Франківськ. Тут борються гроші, дуже жирне місто. Франківськ можуть стати воротами в Карпати. Інфраструктурно, культурно, мистецько. Всі хочуть з'їсти Івано-Франківськ.
За посаду міського голови змагаються два народні обранці України – Олександр Шевченко та Ігор Насалик. Експерти сходяться у думці, що це пониження кар'єрної планки. А от в причинах цього явища думки розійшлися. Одні вважають, що кандидатам просто нудно у Верховній Раді. Інші, що через анонсовану децентралізацію та акумулювання грошей на місцях. Аналітик Мирослав Кошак, в свою чергу, переконаний, що в усьому винні інтереси певних промислових та олігархічних груп. Хто стане мером Франківська, думки розійшлись, але усі експерти впевнені, що міського голову обиратимуть у два тури. Більш точних прогнозів не дають. Боротьбу передбачають між 4 з 11 кандидатів – Олександром Шевченком та Ігорем Насаликом, діючим головою Віктором Анушкевичусом та свободівцем Русланом Марцінковим. Наразі ці кандидати найактивніше проводять агітацію. Тож, враховуючи кілька факторів одночасно, експерт Інституту політичної освіти Тарас Лучик сумнівається у поміркованості вибору.
Оскільки кампанія дуже коротка, то дуже складно нагадати про це виборцям раз. Тому, мабуть, вони не будуть активно аналізувати програми. Ще одна важлива річ – законодавці в законі забули спеціально написати про те, що є такий офіційний документ, як передвиборна програма. Його немає. Є агітаційний матеріал, які можна називати передвиборна програма. Інша важлива річ, що, на жаль, виборець ще не має того рівня політичної культури, щоб приймати рішення на основі змісту, запитань, програм конкретних, але на основі емоцій.
Загалом в Івано-Франківську у день голосування відкриється 94 дільниці.
Це був матеріал Наталії Олексієнко з Івано-Франківська, а тему виборів продовжують газетні публікації.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Отже, на черзі в нас огляд преси. Вибори в Україні, на відміну від російських, неможливо передбачити. І анекдот на кшталт «За кого голосуватимеш на виборах Путіна» тут недоречний, стверджує газета по-українськи. Однак в цих непередбачуваних виборах є особливість, яку деякі політики все ж таки запозичили з російських технологій. А саме, громадян вправно дурять, нав'язуючи, що чорне – це світло-сіре, що колишні регіонали є майже демократами, а ініціатори розколу України, нібито патріоти. Тому головне завдання українського виборця на жовтневих місцевих виборах не втрапити на цей російсько-технологічний гачок і обрати людей, спроможних реформувати країну. Адже сепаратизм, як наголошує газета по-українськи, розпочинається не в центрі, він визріває на місцях. Національний банк взявся за виведення фінансового сектору країни з тіні. Як інформує газета «Сьогодні», зараз йде активна робота з розкриттям структури власності банків. Це, на думку НБУ, допоможе українцям розуміти, куди саме вони вкладають гроші і підвищить їхню довіру до фінустанов. Заголовок публікації «Банки відкривають власників». Тим часом на Донбасі, на контрольованій Україною території, почастішали спроби вербування українців. Силовики склали для газети «Сьогодні» перелік методів, які використовують іноземні та сепаратистські організації. Один з найпоширеніших методів вербування – це соціальні мережі та форуми. Докладніше про те, як це відбувається, і про розцінки для диверсантів, «Сьогодні» розповідає в статті «Українців вербують в магазинах і на рольових іграх». Путін прагне не лише переконати Захід в своїй силі та життєздатності, він хоче також зберегти свій вплив в суспільстві, особливо серед еліти, переконує газета «День». Усвідомлюючи, що український чинник втрачає мобілізуючий вплив на російське суспільство і населення втомилося від війни та української теми в зомбоящику, Кремль погодився на певні кроки з деескалації на Донбасі. Видання пише, що Путін готовий до реального мирного виходу з війни, але водночас він шукає шляхи примусу України і примусу Заходу до прийняття російської формули миру. Про те, в чому вона полягає, газета «День» розповідає в статті «Чого далі чекати від Путіна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А те, що кроки Путіна неочікувані і непрогнозовані, підтверджують події останніх днів. Сирійські урядові війська за підтримки російської авіації та обстрілів з російських бойових кораблів почали широкомасштабний наступ, намагаючись відбити територію сил сирійської опозиції і так званої Ісламської держави. Частина російських ударів здійснювалася з кораблів, розташованих в Каспійському морі. Тим часом у Вашингтоні американські законодавці запитують, яким чином американська розвідка не оцінила вчасно майбутній масштаб російської військової операції в Сирії. Далі Марія Щур.
Сирійська армія розпочала наступ на позиції опозиційних сил на заході країни за підтримки російських ракет системи «Земля-Земля» і російської авіації, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцевих повстанців та базовану у Британії сирійську опозиційну групу спостерігачів за дотриманням прав людини. Вони повідомили, що їм вдалося збити російський гелікоптер у провінції Хама, але з'ясувати, чи це був російський чи сирійський вертоліт, поки не вдалося. За словами сирійських керівників, було запущено найбільший контрнаступ за понад 4 роки конфлікту, в результаті якого загинуло понад 250 тисяч осіб і мільйони людей стали біженцями. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у Брюсселі у четвер, ще раз наголосив, що порушення Росією повітряного простору Туреччини є неприпустимим.
НАТО буде продовжувати пильно стежити за розвитком подій. Ми повністю солідарні з Туреччиною. У Сирії ми вважаємо, що потрібне політичне вирішення кризи, і НАТО підтримує зусилля ООН та інших організацій, намагання знайти рішення через політичні переговори.
Тим часом в Америці законодавці ставлять питання про те, як вийшло так, що американська розвідка не попередила про широкомасштабну російську військову операцію у Сирії. Про це Рейтер повідомляє з посиланням на джерела в американському Конгресі. Кореспондент Рейтеру Марк Гойзенбул говорить, що його джерела вважають, що і найвище американське керівництво не мало достовірної інформації про серйозність розвитку подій, а тому критики президентові США Бараку Обамі не оминути.
Я отримував, швидше за все, таку саму інформацію, що і президент Обама, що на перших порах ні про що особливе не йдеться, що росіяни у щось вв'язуються і не завжди розуміють, що з того буде.
Журналіст наголошує, що запитань до американської розвідки накопичилося немало, адже спецслужби звинувачують у тому, що вони прогавили підготовку захоплення Криму Росією і китайську військову експансію у Південно-Китайському морі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.32 у Києві. Це ранкова свобода у студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І далі в програмі обговорення разом з вами, шановні слухачі, сьогоднішньої теми. Одразу нагадаю телефони нашого прямого ефіру 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044.
Десь приблизно 440 мільйонів гривень. Це весь пул, який видається на фінансування партії з усієї України.
Верховна Рада ухвалила законопроект, який запроваджує державне фінансування політичних партій. Для платників податків сума стягнень передбачена невелика, менше 1 гривні на місяць, запевняє один з авторів законопроекту, депутат Сергій Лещенко. Як же зміниться українська політика, коли партії отримуватимуть кошти на свою діяльність з державного бюджету? Нам цікаво почути вашу думку з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки в ефірі новини від Антона Шульги.
Дякую. Упродовж 8 жовтня на Донбасі проросійські бойовики повністю дотримувалися режиму припинення вогню, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. За цим повідомленням представники ОБСЄ 9 жовтня продовжать роботи з верифікації. Міжнародні спостерігачі перевірять відведені українською стороною танки на відповідність заявленій кількості та заводські номерні знаки, повідомляє прес-центр. Тим часом сепаратисти з угруповання ДНР твердять, що 8 жовтня українські військові з боку селища Піски обстріляли Донецьк, але не повідомляють про жертви чи руйнування внаслідок цього інциденту. В угрупованні ЛНР не мають даних про порушення перемир'я. Генеральна прокуратура України має бути наново створена, так як це відбулося з українською поліцією. Про це помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд сказала 8 жовтня у заяві перед Комітетом у закордонних справ американського Сенату. За її словами, Генпрокуратура має стати, цитата, «інституцією, яка служить громадянам України, а не шкодить їм. Це означає, що вона має розслідувати та успішно переслідувати випадки корупції та справи щодо повернення активів, включно з корумпованими співробітниками самої Генпрокуратури», наголосила Вікторія Нуланд. Посол США в Україні Джефрі Пайет ще наприкінці вересня заявив, що Генпрокуратура відмовляється боротися із внутрішньою корупцією, і це підриває реформи, які проводить українська влада. Згодом Генпрокуратура виступила зі спеціальною заявою з цього приводу. В ній відомство звернуло увагу, що посол США заявив, що його країна хоче працювати з генпрокурором Віктором Шокіним, цитата, і бачити, що генпрокуратура очолює боротьбу з корупцією. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що якщо Росія хоче припинити свою міжнародну ізоляцію, їй слід зупинити агресію на сході України, відмовитися від окупації та спроби анексії Криму та дотримуватися зобов'язань у рамках Мінських угод. Від Камчатського півострова через Середню Азію, Кавказ та навколо країн Балтії всюди Росія продовжує сама замикати себе в ізоляцію. І тільки Кремль може вирішити, чи змінити це, зауважив голова американського оборонного відомства. За словами Картера, у НАТО не мають відволікатися від проблеми України через дії Росії в Сирії, а мають примушувати Росію дотримуватися мінських домовленостей. У Міністерстві оборони Росії тим часом спростовують повідомлення, що кілька російських ракет впали в Ірані, не долетівши до Сирії. Раніше кілька західних ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомили, що 4 крилаті ракети, випущені з російського судна по території Сирії, розбилися в Ірані. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 8 жовтня, що Анкара може скоротити економічну співпрацю з Москвою через порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. За його словами, йдеться про відмову від закупівлі російського газу, призупинення будівництва першої України атомної станції за російським проєктом і припинення постачання харчів у Росію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.36 у Києві. Переходимо до обговорення сьогоднішньої теми ефіру. А власне вона така: Верховна Рада підтримала напередодні законопроект, який запроваджує державне фінансування партій та вимагатиме від них звітувати про надходження і використання коштів. Власне, скільки це коштуватиме для бюджету, тобто для кожного з платників податків, чи сприятиме це зниженню політичної корупції, і як взагалі це може вплинути на діяльність політиків в Україні? Про це ми говоритимемо з колегою, парламентським кореспондентом Радіо Свобода Іриною Стельмах. Вона досить ретельно вивчила текст законодавчої інновації. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Ірино, невже тепер от олігархи вже не фінансуватимуть свої політичні партії, політичні проекти? Якось це важко віриться після стількох років існування в Україні непрозорих механізмів.
Ну так, звісно, ні для кого не секрет, що до фінансування політичних партій в Україні причетні найбагатші українці, яких ми звикли називати олігархами. Тут досить просто звернути увагу на масовий підкуп виборців, який ми бачимо там майже кожного року, або ж просто порахувати, скільки коштує одна секунда телевізійної реклами. І одразу стає зрозуміло, що у системі крутяться мільярди. І теж не секрет, що це брудні гроші, так? Це тіньові кошти. Для початку декілька слів про те, як ухвалювали закон, а він, що важливо, є однією з умов лібералізації візового режиму з ЄС. Зокрема, хочу сказати, що 20 жовтня приїде місія, яка буде готувати такий проміжний звіт, а вже остаточний звіт вони оприлюднять всередині грудня. І от саме тому депутати от так швидко і так наполегливо їх переконували голосувати. Спікер Володимир Гройсман ставив на сигнальні голосування документ декілька разів, і видно було, що депутати самі до кінця не розуміють, за що голосують, оскільки багато правок було внесено з голосу. Але якщо перейти до суті того, що ми маємо сьогодні на виході, то тепер частину коштів на фінансування політичним партіям виділятимуть з державного бюджету. Як ви вже сказали, фінансувати будуть і прості українці, платники податків. А іншу частину грошей партії можуть отримувати як від фізичних, так і від юридичних осіб. Але тут є ліміт, тобто ти не можеш давати політичні партії скільки хочеш. Для фізичних осіб встановлено обмеження у 400 мінімальних заробітних плат. Ну, на сьогодні це складає близько півмільйона гривень, а для юридичних це 800 мінімальних заробітних плат, тобто вдвічі більше. При цьому передбачено, що партії мають публічно звітувати, хто саме їй дав гроші і скільки. І цікаво, що мають бути зазначені імена, прізвища та адреса проживання кожного жертводавця.
Ну, ми давай повернемося все-таки до питання фінансування з бюджету.
Так, у цьому випадку передбачена така формула спеціальна, і щоб її розшифрувати, я попросила автора законопроекту Сергія Лещенка, депутата з блоку Петра Порошенка.
Формується пул фінансування партії щорічно. Цей пул формується за формулою 0,2% від мінімальної зарплати, помножено на кількість виборців, які взяли участь в останніх виборах. Це виходить 0,2 помножено на 1,3 з чимось і помножено на 16 мільйонів, якщо ми аналізуємо останні вибори. Пул виходить десь приблизно 440 мільйонів гривень. Це весь пул, який видається на фінансування партії всієї України. З усієї України на розподіл між ними пропорційно.
Так, ну дійсно, депутат математику навів таку конкретну. А от право на фінансування матимуть всі політичні партії чи лише обрані? Бо на сайті Державної реєстраційної служби України зараз можна побачити, що зареєстровано 262 політичні партії. Я думаю, жодних грошей, жодного бюджету не вистачить.
Ну так, на таку кількість точно не вистачить. І тому це питання теж було дуже дискусійним. Зокрема, з голосу внеслась дуже важлива правка, яку потім не всі депутати могли озвучити. Ми потім у кулуарах бігали по Верховній Раді, аби з'ясувати, отримати відповідь на питання, ну все ж таки, які політичні партії отримуватимуть це бюджетне фінансування. І врешті нам пояснили, що все-таки для цього скликання, для цього парламенту прохідний бар'єр 5%. Тобто фінансування у цьому парламенті зможуть отримати партії, які подолали 5% бар'єр на останніх парламентських виборах. Тобто набрали 5% голосів виборців. А от уже з наступних парламентських виборів цей відсоток буде менше, вже буде 2%, але вже з наступних парламентських виборів, які відбудуться через 4 роки.
Тобто партія може бути не парламентською, але все-таки бюджетне фінансування отримувати?
з наступних парламентських виборів. Цього разу не вийде, тому що Руслан Князевич, зокрема, це голова одного з комітетів правосуддя в Верховній Раді, він от з голосу вніс правку, і він так сказав, що ми не маємо фінансувати зараз комуністів і партії Тігіпка. Він так перерахував, щоб не маємо давати таким партіям гроші.
Ну, зрозуміло, даватимуть гроші, а хто перевірятиме, як їх використали? Ти сказала, що жертводавці фізичні і юридичні особи будуть чітко зазначатися. Тут зрозуміло, що зазначається державний бюджет фінансування, а куди пішли гроші, хто буде перевіряти?
Ну, справді, якщо говорити до цього часу, що було, то основна якраз проблема була в тому, що не було перевіряльника, так? Ніхто не цікавився, скільки грошей і де вони взялися у політичних партій. Сьогодні основні функції контролера покладені на Національне агентство з питань запобігання корупції. НАЗК, воно коротко звучить, але наразі воно ще не існує. От в цьому нюанс, оскільки зараз лише сформували конкурсну комісію, яка відбирає кандидатів на посади працівників цього агентства. От тому саме от з термінами, в які починає діяти закон, і пов'язано от саме цей нюанс, тобто щодо цей орган ще не функціонує, тому відповідно нема ще кому контролювати поки що. Але на наступний рік, можливо, це все буде. Також контролювати походження коштів буде Рахункова палата, вона буде от власне гроші з бюджету дивитися, як будуть розподілятися, і ЦВК. Вона слідкуватиме за наповненням виборчих фондів.
А коли почнеться саме фінансування партії за державний кошт? Оскільки ще, як то кажуть, ми ж з'ясували, що механізм контролю не створений.
Так, оскільки от це НАЗК ще не працює, то фінансування політичних партій з державного бюджету почнеться з 1 липня 2016 року. Саме тоді депутати сподіваються, що от цей орган запрацює. Так. Але звітувати, звідки взяли гроші партії, повинні вже з 1 січня 2016 року. Тобто це, що вони отримали вже, в принципі, з 1 січня повинно стати відомо українцям звідки.
І звітуватимуть раз на рік чи раз на квартал?
Передбачено, що раз на квартал. Але тут є нюанс. Сергій Лещенко, автор законопроекту, він от припускає, що цю норму про липень 2016-го депутати можуть скасувати, в них, звичайно, є на це право, і можуть скасувати законом про бюджет. От просто депутати прийдуть одного дня і скажуть, вибачте, грошей в бюджеті на це немає.
До речі, дуже часто у нас же і переглядаються певні статті бюджету, і це не виключено. А от зараз ми маємо нагоду дізнатися, як оцінює новий порядок фінансування політичних партій гендиректор Комітету виборців України Олексій Кош. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Олексію.
Доброго ранку.
Пане Олексію, все-таки от новий закон про фінансування партії, його дійсно можна назвати революційним? Чи це просто от законопроект із пакету лібералізації візового режиму з ЄС, тобто вимоги Європи?
Ну, я б не оцінював цей законопроект лише як формальний. Він справді має надзвичайно велике значення. І, власне, із часу появи цього законопроекту, коли він був оприлюднений ще до прийняття як закону, ми чули про нього лише позитивні оцінки. І я також дотримуюсь тієї ж думки. Тобто, фактично, із початку наступного року ми відкриваємо таку завісу в бухгалтеріях політичних партій. І я просто переконаний, що наприкінці першого кварталу ми побачимо хвилю журналістських матеріалів, розслідувань, публікацій, спроб викриттів. Тобто, от вперше українці змусять політичні партії реально ставати прозорими і звітуватись про кожну копійку. Тому ми пригадуємо сумні сторінки нашої історії, коли там у кропках і спілксероксів з адміністрації президента носили кошти і фінансували виборчу кампанію. Тобто, це перший крок до прозорості виборів.
А от наскільки все-таки громадські організації і ті ж самі журналісти зможуть контролювати дійсно цей процес?
Ні, я переконаний, що будуть конфлікти, скандали, спекуляції, партії будуть звинувачувати журналістів в тому, що вони перекручують факти. Тобто традиційно, але ми зробимо перший крок до прозорості. Це надзвичайно важливо. І варто зробити другий крок, який буде, на моє переконання, більш еволюційним. Тобто ми повинні прийняти норми законодавчі, які реально зроблять українську політику дешевою і менш залежною від олігархів. Тобто одна з таких норм – це заборона політичної реклами. Це дозволяє в 4 рази, приблизно в 3-4 рази, зменшити вартість виборчої кампанії. Тобто реально зробити партії незалежними від великих фінансових мішків і дати стимул, поштовх і можливість працювати новим і небагатим політичним партіям. Одна із норм, яка змінить українську політику.
Ну, це вже норма наступного законодавства, оскільки в даному законі, який вже ухвалений, йдеться про фінансування статутної діяльності, не пов'язаної з виборчими процесами, так?
Так, і я хочу відзначити ще одну важливу норму цього закону, про який зараз чомусь не говорять, тобто говориться лише про прозорість. Що означає ця норма? Партії реально отримують кошти, які вони легально повинні будуть використовувати. І один із напрямок, які вони будуть використовувати, це робота своїх офісів, в тому числі робота аналітичних центрів експертних груп. Тобто зараз в партіях домінують піар-відділи, інформаційні служби, там помічники, водії, секретарі. А тут реально отримують кошти, які зможуть витрачати на роботу аналітичних служб. Це означає, що буде більш якісна робота, буде більше стратегій, буде більше законопроєктів. І результат цього законопроєкту про державне фінансування стане за певний період часу більш якісна робота вищого законодавчого органу. Це величезний плюс, і ми побачимо вже перші результати, я думаю, за найближчий рік.
Ну що ж, будемо сподіватися, але от якщо говорити про результати роботи вчора Верховної Ради, за цей закон не голосували опозиційний блок, Радикальна партія, Група Відродження. На вашу думку, про що це свідчить?
Ну, я думаю, що я б не став лише оцінювати, яка із політичних сил там прагне зберегти старі правила чи нові правила. Ми живемо в умовах трошки більше, аніж за 2 тижні до виборчої кампанії, і парламент увійшов в такий період виборчого популізму. І тому цілком природні, що кожен знаходив свої пояснення, чому не голосувати лише з тих причин, щоб висловити певний протест і запам'ятати своїми виборцями. Тобто, на превеликий жаль, робота парламенту зараз перебуває на такій досить популістичній хвилі.
Дякую вам. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» був генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Ми говоримо про те, як зміниться українська політика, коли партії отримуватимуть кошти на діяльність державного бюджету. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі. Телефонуйте до нас за номером 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. В нас є на зв'язку вже слухачі. Послухаємо думки наших дозвонювачів. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я дзвоню із Києва, це я, так?
Так, ви в ефірі.
Дивіться, я кажу, що слава великому Богу, що лід, як то кажуть, уже пішов. Почалося потепління для народу. Народ звільнився від таких міцних обіймальників, як Тимошенко своєю батьківщиною, радикали та інші. І тепер підуть мислителі, філософи і захисники батьківщини. Оті люди, що взагалі призначені бути тими, хто повинен складати закони і їх захищати. Дякую вам.
Дякуємо вам за думку. Ну,
дякуємо.
Бачите, от слухачка впевнена, що все-таки якісні зміни в політичному нашому таборі почнуться.
Так, і я дуже дякую їй за оптимізм, адже в сьогоднішніх реаліях його дещо бракує. Я хочу розділити частково цей оптимізм і просто проілюструвати, як це виглядає в інших країнах, тобто, що цей механізм діє, він успішний. Дуже гарний приклад Чехії. Там є закон, який дозволяє бачити, хто давав гроші на політичні партії, починаючи від 5 євро. Тобто все публікується прозоро на офіційних сайтах, і журналісти в Чехії з'ясували, що от їхній президент Мілош Земан, він, нагадаю слухачам, був одним з гостей параду в Москві цього року, і от ці журналісти завдяки цьому закону з'ясували, що гроші на його партію були отримані частково із Росії. От, тобто, ну це якраз той механізм, який дозволить от побачити, звідки, знаєте, ноги ростуть.
Дуже... Ну, з іншого боку, правда, він залишається президентом. Тут уже питання, ми можемо щось дізнатися, але яка буде відповідальність і які будуть механізми щодо порушення, це питання інше. В нас є на зв'язку слухач, послухаємо ще думки. Алло.
Доброго
ранку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухач зі Львова. А поясніть, будь ласка, норму цього закону. Це що значить? Що партії, котрі мають менше, ніж 5% набрали, вони не будуть фінансуватися. Отже, вони не мають права існувати, ну так виходить, чи якось по-іншому. Тобто не фінансується партія, джерела фінансування немає, значить вона не має права існувати. Не має права... працювати, ну так?
Ну, я думаю, ніхто не скасовував партійні внески, зокрема, членів партії.
Так. Ви розумієте, що скільки є джерел фінансування надходження партії сьогодні? Це 4 основних, так? Це є членські внески, пожертвування, які викликають найбільше запитань, тому що вони складають левову частку фінансування партії, і доходи від дозволеної господарської діяльності і державні субсидії. Тобто, ось є ще можливості, механізми для фінансування партії, плюс юридичні фізичні особи.
А коли вже партія себе так зарекомендує, що вона потрапить до парламенту, так, тоді вона вже отримає
державне, певне, державне фінансування. Так.
Тобто своєрідна конкуренція тепер, ну, вона завжди існувала в міжпартійному середовищі, це ще й стимул такий фінансовий, бюджетний.
Так, але, ну, хочу нагадати, що, як уже прозвучало в нашому ефірі, мова зараз іде приблизно про 400-440 мільйонів гривень на всі політичні партії, які будуть в парламенті, це на рік. Ці гроші, такі гроші.
Маємо ще слухача на зв'язку, алло. Хто ви, звідки?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Це Олександр із Одеси. Скажіть, будь ласка, як можна зрозуміти нинішній парламент, коли він ветеранам війни ліквідував всі льготи, крім безплатного туалета? А тепер ми повинні платити за те, щоб існували партії, які жили до цього часу за счет других людей, а тепер ми їх повинні утримувати. Як це зрозуміти?
Зрозуміли вашу думку, пане Олександре, так.
Дякуємо дуже. От це один з тих моментів, через які звинувачують, ну, закидають там несвоєчасність цьому закону, адже ми знаємо, наскільки складна зараз ситуація фінансова в українцях, в кишені українців, і, власне, ми очікували, і, власне, автори законопроекту, вони очікували, що буде от таке невдоволення, що скажуть, а чому ж політичні партії почали лізти в кишені українців, невже ми ще й повинні їх фінансувати? І тут потрібно просто включити собі, знаєте, такий запобіжник і сказати, що, ну, от ці 80 копійок на місяць, які порахували автори, тобто це...
Ну, це в середньому з однієї людини.
В середньому з одного платника податків, що це є не такі великі гроші, тобто це є не така велика ціна. Тобто там десь 12, ну 15, в залежності, як буде розвиватися події,
на рік,
гривень на рік, так. І от, що це от наразі така ціна для
тут головне, щоб українці могли запитати не в такому розмірі суми сплаченої, а значно більше з політиків, що вони зробили не тільки за ці кошти, а власне взагалі, чому вони існують і що вони роблять. Маємо ще слухача, певно, останній на сьогодні. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаїв, ну я думаю, совершенно очевидно, що партії, які зараз знаходяться в Верховному Совєті, зіграли, як говориться, на свою руку. Вот. Ну, понятно, когда, допустим, проходит определенное количество, больше 5%, потому что меньше 5% – это мало людей. Но финансировать на только, как говорится, хоть 0,1% проголосовал. Сколько? Человек проголосовал за эту партию, значит, он должен финансировать эту партию. А человек, получается, проголосовал за одну партию, а должен финансировать другую. Это, ну, я совершенно не сомневаюсь и думаю, что это очевидно. Спасибо.
Дякуємо. І тут я вам мушу відповісти, що в законопроєкті закладений механізм оцієї кількості виборців. Тобто гроші, які будуть виділятися, вони будуть виділятися пропорційно від до кількості людей, які за твою партію заголосували. Так. Тобто якщо за тебе проголосували більше, ти можеш відповідно претендувати на більшу кількість бюджетних коштів.
Ми сьогодні тільки порушили цю тему, я думаю, можна говорити ще багато про це. У нас нас в ранковій студії була парламентський кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельма, говорили про те, який вплив на українську політику матиме ухвалений Верховною Радою закон, що запроваджує державне фінансування партій. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і залишається півхвилини на новини для Антона Шульги.
Дякую. Упродовж 8 жовтня на Донбасі проросійські бойовики повністю дотримувалися режиму припинення вогню, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. Тим часом сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в одному порушенні перемир'я на околицях Донецька. В угруповані ЛНР не мають даних про порушення перемир'я. Генпрокуратура України має бути наново створена, так як це відбулося з українською поліцією. Про це помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд сказала 8 жовтня у заяві перед Комітетом закордонних справ Американського Сенату. За її словами, Генпрокуратура має стати інституцією, яка служить громадянам України, а не шкодить їм. В Міністерстві оборони Росії спростовують повідомлення, що кілька російських ракет впали в Ірані, не долетівши до Сирії.
І на цьому наш ефірний час вичерпано. В студії Ранкової Свободи були Наталка Антоненко, Ірина Стельмах, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. Дякую вам за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.